А в программе «Киев Донбасс» сейчас уже в студии Громадського радіо є Роман Синицин, сооснователь волонтерского объединения «Народный тыл». И недавно Роман на Фейсбуке опубликовал пост-отчет о продажах календаря «Ukrainian Sniper 2016». И здравствуйте, Роман, спасибо, что вы с нами этим вечером. И я хотела бы начать разговор с того, напомните немножко вот нашим слушателям, с чего началась история с календарем. И на протяжении какого периода вы собирали средства?
Історія з календарем почалася ще в 2014 році. Ми випускали, знову ж таки, благодійний календар з 2014 на 2015, ну, на 2015 рік, і фотографували там автомобілі. Тобто, ну, наше волонтерське об'єднання там свій час завезло десь порядка 140 машин, і ми просто там в гарному якомусь антуражі їх фотографували. Тоді ми зібрали кошти на дві машини і вирішили в наступному році теж робити календар. Вирішили фотографувати снайперів. Причому снайперів не якихось бутафорних, а справжніх. Практично всі фото були зроблені в зоні АТО. Зрозуміло, що снайпери в балаклавах, або в них замазано якимось чином обличчя, тому що всі вони – це бійці сил спеціальних операцій або десантних бригад. Абсолютно всі з них продовжують служити і продовжують виконувати бойові завдання, в тому числі там в Авдіївці зараз.
А як ці герої-снайпери, герої календаря, я маю на увазі, як вони поставилися до такої ініціативи?
З розумінням. Багато хто... Ну, практично, тобто це не було там якось під палки, що от командир сказав, іди фотографуйся. Вони всі якби самі дуже цього хотіли, потім всім з тих снайперів ми повіддавали там ці календарі, там по десятку штук, і якби вони задоволені. Фотографували їх три фотографа. Це Вадим Остепанюк, це Рома Ніколаєв, відомий фотограф, який робив і робить, продовжує фотографувати героїв України і героїв, там, які були нагороджені орденом Народний Герой України. Всі, я думаю, бачили його фотографії, в тому числі вони там демонструвались на Майдані і на виставках ось. І Павло Кащук, це теж волонтер, це інструктор, який, в принципі, частину цих снайперів і навчав. Ось.
А наскільки активно йшли продажі календаря?
Коли запустили, то доволі таки активно. Потім, ну, зрозуміло, що зараз там у вересні вже там календар на 2016 рік мало кому треба, тому ми їх просто там даруємо людям, хто до нас приходить в офіс, причому вже декілька місяців. Один з календарів з підписом легендарного редута, це командир оборони Донецького аеропорту, він був проданий за 140 тисяч гривень майже.
Тобто, на аукціоні? Якомусь?
На аукціоні, просто в Фейсбуці.
І що саме ви витратили ці кошти?
На те, що на що ми завжди, в принципі, витрачали ці кошти.
Тобто, ну, там, так, звідки вже... потреби зараз є найнагальнішими?
Ну, відверто кажучи, може це звучить банально, але відсотків 40-50 витрачених коштів були витрачені на набої. Тобто на патрони. Тобто у нас до сих пір є ця величезна проблема, коли в 2014-2015 році і зараз благодійні організації, там, міжнародні фонди, волонтери, просто фізичні особи дарували або передавали на баланс підрозділів снайперські гвинтівки і під натівський стандарт, а патронів немає.
І патрони, Міноборони не поставляє.
На жаль, ні. Тобто, якщо у Нацгвардії там вони які заключили контракти і завозять ці патрони, то в Міноборони, в принципі, всі патрони, якими стріляють снайпера військові, наскільки я розумію, вони всі волонтерські, або в деяких підрозділах вони вже навчились робити так званий релоудінг, тобто там самі виготовляти собі боєприпаси. Але знову ж таки, ми їм возимо там...
На лінії фронту?
Ну, так.
Власноруч?
Так, маючи обладнання необхідне для цього. Ну, це доволі такий важкий процес, але це можна робити. Ну, тобто, ну, от мисливці цим постійно займаються.
Ну, і, мабуть, не кожному під силу, це ж потрібно знати, власне, саму техніку.
І тут є, як це не дивно, тут є якісь певні проблеми, протиріччя законом, тому що, наприклад, там, нам, як так званим гражданським, цього робити не зовсім можна, але, тим не менше, якби, ми продовжуємо возити ці патрони, тому що вони потрібні.
Ну, я бачила, що там були ще тепловізори, так?
Ну, так, і ми там купили декілька тепловізорів, три. В різні підрозділи, приціли нічного бачення. Ну, в принципі, ми купили те, що ми завжди купуємо.
Ну, так, да, набагато більше, ніж 16 тисяч, напевно.
Ну, справа, тут варто подякувати нашим спонсорам, які, ну, постійно закривають якісь потреби.
Ну, народний тил постійно ж їздить в АТО, і ви постійно допомагаєте багатьма речами, автомобілі, я пам'ятаю, возили.
Ну, ми закрили вже цей напрямок, але в свій час ми завезли 140 автомобілів. Можливо, навіть більше. Велика частина з них там згоріла під обстрілами, але з нового року перестали возити. Зараз в основному на чому концентрується народний тил, це до сих пір медицина, тому що є величезні проблеми. І далі ми пакуємо ці аптечки, наші дівчата, і рюкзаки медикам. Це допомога сім'ям загиблих. Ми вивозили дітей в Болгарію, там у нас порядка 150 сімей їздило от зараз. І допомога якимось там силам спеціальних операцій. Тобто тим самим снайперам допомога вже не з формою, не з спорядженням, тому що, ну, якби смисла немає, а з якимись дуже спеціальними штуками. Ті ж тепловізори, ті ж нічні приціли, ті ж снайперські комплекси і таке інше.
Ви постійно співпрацюєте з одними і тими ж спонсорами? Чи прості люди теж допомагають? Бо багато волонтерів казали, що зараз люди не хочуть, розвірились, не хочуть давати кошти для цього, для армії.
Зазвичай, ну, в нас є якісь певний перелік осіб і підприємств, які допомагають завжди. Просто там потік допомоги від людей, він зазвичай дуже скоротився. Якби там не бізнес, не середній і не великий, то було б дуже важко. Тобто, ну, ми там просимо гроші під якісь конкретні потреби. Тобто, якщо у підрозділу, скажімо, там немає на якомусь зводному опорному пункті тепловізорів. Ми приїхали, перевірили, дійсно немає, і вже приходимо до спонсора і кажемо, от такий-то підрозділ, вони беруть на баланс, там треба таку-то суму, там треба два тепловізори. Зараз це працює так.
А чи реагує якимось чином Міністерство оборони на те, що на фронті не вистачає якихось нагальних речей?
Ну, реагує, звичайно, і якщо порівнювати ситуацію в 2014 році і дивитись на ситуацію, яка є зараз.
Яка то динаміка?
Динаміка, мабуть, позитивна. Тобто ми перестали купувати дуже багато речей, які купували спочатку. Але знову ж таки, є, поки що є проблема там з тією самою нічною оптикою. Ну, а це основне, якщо ти нічого не бачиш, то ну, дуже важко. З іншої сторони, ви, мабуть, чули, що
це дорогі прилади, так?
Це, ну, ціна приладу стартує там з 2000 доларів. Дуже дорогі прилади. Але з іншої сторони, ось там Сполучені Штати надали гуманітарну допомогу 3000 приборів. І я думаю, якщо вона буде правильно розподілена і попаде в бойові частини, і попаде на передову, і там зампотехи, і служби РАО не будуть ховати її десь в сейфах, тому що це вони несуть за це відповідальність, то волонтери припинять купувати там нічну оптику через півроку. І це дуже круто насправді.
А як довго служить от тепловізор? Мені завжди було цікаво. Який у них срок?
Ви зрозумієте, що ми купуємо цивільні версії. Тобто ми не можемо купити, ну, можемо, але це дуже важко, товари військового призначення, і це не зовсім законно. Це фактично тепловізори для там мисливства. В нас є тепловізори, які служать вже 2 роки. Але знову ж таки, це залежить від відношення, від дуже багатьох факторів. І я ще хочу сказати, що волонтери, крім того, що їх завозять, вони ще їх і ремонтують.
Ремонтують.
Тобто є волонтерські ініціативи в Києві, це там Combat.ua, у яких волонтерська лабораторія по ремонту оптики, і вони фактично оці от всі фронтові тепловізори, вони їх ремонтують. Міноборони цього не робить. Ну, тобто вони чи не мають змоги, чи не знають про проблему, от, я не знаю. І фактично, та й не тільки волонтерські, там ми і канадські ремонтували, і багато інших. От ті ще були там, які надавались там урядом Канади як гуманітарна допомога.
На початку, да, 14-го
да. року? Тобто до нас потрапляли ці прибори, ми їх там ремонтували, і вони назад відправлялись на фронт.
Ви часто буваєте в зоні АТО і спілкуєтеся з військовими, з хлопцями. А які відгуки ви чуєте? На кого більше розраховують військові? Все ж таки на допомогу волонтерів чи на своєчасну роботу Міністерства оборони?
Ну, слухайте, дивлячись в чому. Якщо, ну, якщо говорити про той
про
ті самі боєприпаси, наприклад, для снайперських комплексів, то зрозуміло, що якщо вони напишуть заявку в свою там службу РАО чи за ампотилу, то він їм відмовить, тому що їх немає на складах. Якщо там говорити про якісь речі, ну, нас давно вже не просять якусь там форму або якісь банальні речі, тому що, в принципі, цим забезпечується. Ситуація з харчуванням краще стала. А ось ситуація, знову ж таки, з якимись високотехнологічними штуками, ну, тут є ще проблема.
Які проекти народного тилу наразі потребують підтримки?
Медицина, мабуть, в першу чергу.
Тому що саме?
Ну, аптечки?
Аптечки менше, більше медичні тренінги ми проводимо постійно. От зараз там морську піхоту тренували. І це комплектація повноцінних великих рюкзаків медика. Тобто медик там підрозділу рівня роти, у нього великий рюкзак, і він може якісь прості медичні маніпуляції, навіть прості операції проводити в польових умовах. Тобто там осколок діставати, таке інше. І наші дівчата зараз ці рюкзаки там по декілька штук в тиждень пакують.
А де ви навчаєте?
Переважно тренери виїжджають в зону АТО. Тобто не в червону зону, а в жовту, але ну, на місці.
А як ви підбираєте команду тренерів?
Є сертифіковані тренери, з якими ми співпрацюємо. Тобто у них є там
це велика команда?
Чоловік до 10. Ну, є якийсь кістяк, там 3-4 чоловіка фактично. Просто ми взаємодіємо з різними волонтерськими організаціями. Тобто у нас фактично там своїх тренерів, яких ми можемо назвати своїми, там 2-3 чоловіка, все інше, це вони там домовляються з іншими і їдуть і тренують. І там нормальне таке комплексне тренування для роти, воно там займає 3 дня, і вони роблять його максимально наближених до бойових умов, використовують там якісь димові шашки, вибухові пакети для того, щоб... Ну, це не тільки там, це і правильна евакуація, і надання першої медичної допомоги, і евакуація з-під обстрілу, тобто там є елементи тактики, вони там постійно бігають, рухаються, переміщаються, і такі тренінги, вони насправді є дуже ефективними.
Роман Сініцин в студії програми «Київ-Донбас» на хвилях громадського радіо, співзасновник волонтерського об'єднання «Народний тил».
До речі, я колись покупала ДАП, книгу вашу, а зараз ви її передрукували?
Нема вже. Це Роман Ніколаєв її видавав, так. Да.
Я думала, може, й ще є.
Я хотіла запитати ось про що. У вас «Народний тил» – це волонтерське об'єднання, так? А скажіть, будь ласка, яким чином, чи змінилася ваша команда, яким чином розвивається ваше об'єднання?
Яким чином?
Так.
Ну, за 2 роки, що відбувалося.
Власне, да, за той термін, який ви існуєте.
Команда, звичайно, що змінилася. Люди приходять, люди приходять нові.
Тобто приходять все ж таки, так,
да,
а не йдуть.
Тому що, ну, змінився обсяг.
Є думка так про те, що, ну, кількість волонтерів вона поступово спадає.
Поступово спадає, в принципі, я з вами згоден.
Але до вас вони йдуть.
Ну, у нас є якийсь сталий кістяк, який, в принципі, практично постійно незмінний. Люди просто приходять допомагати. Я пам'ятаю, коли ми там масово купували форму тоннами, і просто треба було там приходити сортувати, то до нас приходили там люди на вечір по 2-3 години щось зробити. Дуже багато людей. Ви ж розумієте, наша робота там ніяк не оплачується. Я там айтішник, у кожного є якась своя робота.
Основна.
І в нас там навіть в офісі якісь чергування, там люди стараються сидіти по 3-4 години, потім йдуть. Але, ну, є якихось, мабуть, кістяку там 10 людей, які кожен займається там своїм напрямком. Хтось там ремонтує машини, ті, яких ми завезли дуже багато, хтось пакує ці рюкзаки, хтось координацію, там просто комунікацію з військовими займається і так далі.
А «Колеса народного тилу» – це що?
«Колеса народного тилу» – це такий проєкт. Ми завозили машини, завезли там порядка 140 штук. Зараз ми їх вже не завозимо з нового року. Ну, це різні позашляховики, там 8 районів мобілів ми завезли, деякі ми там кустарно самі бронювали. Ось зараз ми займаємося тим, що просто їх ремонтуємо, тому що машини старі, вони там, ми їх купували дешево в Британії, вони постійно ламаються, і в нас є люди, які от в Києві там знаходяться постійно там 6-8 машин, і ми їх чинимо, потім відганяємо назад на фронт.
Відвозити, ремонтуєте.
Ну, так, це такий от, воно не закінчується ніколи.
Але нашу розмову ми розпочали з календаря «Ukrainian Sniper 2016», і я хочу вас запитати про наступне. Календар – це все ж таки ближче до мистецтва, так, фотомистецтва, і взагалі, чи достатньо, як ви вважаєте, зараз мистецьких акцій відбувається в зоні АТО, в сірій зоні, і наскільки безпечно їх там проводити?
З яких саме мистецьких акцій?
Концертів? Ну, будь-яких, які можуть допомогти або людям, або цивільному населенню, або військовим.
І чи потрібно це взагалі? Бо деякі військові не зовсім,
ну, зовсім погоджуються.
Чесно, я знаю дуже багато військових, які навіть там, сидячи на тій самій промзоні в Авдіївці, і коли до них приїжджають якісь артисти, а туди багато хто постійно їздить, ризикуючи там своїм життям, тому що дійсно небезпечно, і кулі літають, осколки. Вони, ну, чесно кажучи, це дуже сильно піднімає їх дух. Тому що люди розуміють, що, мабуть, ми тут стоїмо мабуть, це комусь потрібно. І я думаю, що це дуже важливо. Насправді, що артисти, якісь митці, там ті самі фотографи їздять, фотографують. Навіть коли там репортери приїжджають, то ну, хлопці, які в них вже якийсь там піднесений настрій, тому що ну, вони ж там сидять фактично там ізольовані, і ну, інформаційно іноді теж, тому що не завжди там є зв'язок, і не завжди є інтернет, і не завжди дозволяють там користуватися, особливо в червоній зоні, там активно цими всіма засобами комунікації. І якщо з великої землі, так званої, приїжджає якийсь там артист, дає концерт, просто там не знаю, Саша Положинський їздив. Там Притула їздить постійно, Бронюк, ну багато хто насправді, то ну, це круто насправді. І чесно, варто, я думаю, що варто таку практику якось більш широко застосовувати.
А чи плануєте ви календар на 2017 рік? Чи є в цьому напрямку вже ідеї, можливо, які готові до реалізації?
Ми ще думаємо. Ідея є, поки озвучувати не буду. Ну, це, знову ж таки, вже будуть не машини, не снайпера, щось інше. Але поки що, ну, поки думаємо над самим концептом.
Є зараз така тенденція, коли волонтерські якісь організації перетворюються на політичні партії. Ви для себе такий шлях бачите?
Ні. А особисто чому? Мені там вже разів 5 пропонували. Давай,
от, до речі, от я і хотіла спитати, були ли пропозиції для вас?
Були, звичайно, причому вже там більше року вони звучать. Ну, я не хочу. Я не бачу просто сенсу.
Ну так, да, бо Народний тил – це впливова організація. Всі знають Романа Сініцина.
Ну, Георгій Борисович Тука, він там зі мною колись починав цей Народний тил. Пішов в політику. Так. Для себе я там не бачу. От і все.
Але зараз ви волонтерські діяльності і бачите надалі себе?
Ну, не зовсім. Ми поступово, от особисто я поступово там, те, що ми робили там в 2014 році, і те, що ми робимо зараз, особисто я роблю, ну, це є дві великі різниці.
Тобто
я
набагато менше,
набагато менше цьому часу приділяю зусиль.
А чому?
Ну, тому що, на жаль, потрібно працювати, чи на щастя потрібно працювати, і ситуація трошки покращилась. Тобто, якщо згадувати 2014 рік, коли ми там реально не вилазили з цього АТО і не спали, і у нас машини там по 2-3 екіпажі іноді за день їхали в різні там точки. І зараз, то ну, ситуація з забезпеченням краще. Тобто ми конструюємося на якихось дуже там вузькоспеціалізованих штуках, де ще там де держава не дотягує, от і все, як той самий снайпінг.
А Тука зараз якось допомагає?
Ну, він, скоріше, допомагає там вирішувати якісь там проблеми з чиновниками і так далі. Тобто, ну, Тука вже ж не класичний волонтер, причому давно Тука чиновник.
Тому і питаюся.
Дякуємо дуже. З нами був Роман Синіцин, співзасновник волонтерського об'єднання «Народний тил».